Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Σε μια μέρα με καλό γενικά καιρό, όμως έχουμε ανατροπή στην πρόγνωση για τον καιρό του τριημέρου της καθαράς Δευτέρας. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης, και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πρώτη εμπλοκή της φρεγάτας Σίδρα στον πόλεμο με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Άνοιξε πυρ με πυροβόλο κατά 2 μη επανδρομένων πολεμικών αεροσκαφών, ενώ συμμετείχε και σε επιχείρηση για την προστασία εμπορικού πλοίου. Νίκος Δένδιας, είμαστε υπερήφανοι για την ελληνική επιχείρηση. Ανατροπή στην πολύκροτη υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης από δεκάδες άνδρες στον Κολωνό. Η εισαγγελέας πρότεινε σήμερα απαλλαγή του επιχειρηματία Μύχου για τα αδικήματα του βιασμού, της μαστροπίας του νεαρού κοριτσιού και από το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Ζητεί ενοχή της μητέρας της 12χρονης για μαστροπία, πορνογραφία και εκβίαση. Ξέσπασε πόλεμος για το νέο δεκαετές οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε ο Στέφανος Κασελάκης, με μειώσεις φόρων για μισθωτούς, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ενίκεια και μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Κοστολόγησε τα μέτρα σε 3,2 δις και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμφανίζει πλασματική αύξηση του ΑΕΠ με αγορές κόκκινων δανείων. Τον αποθεώνει ο Πολάκης, αδειάζοντας τον Τσίπρα, λέει ότι είναι η πιο σοβαρή αριστερή πρόταση τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Κασελάκης έπαθε Τσίπρα, τάζει τα πάντα στους πάντες, απαντά ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Χάρης Θεοχάρης, πριν από λίγο στη Βουλή, ο υφυπουργός του είναι πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης επί 10. Μήλος με τις εταιρείες Κασελάκη στην Αμερική. Έχω αποχωρήσει από τα αστακοκάραβα εδώ και ένα χρόνο, λέει ο ίδιος. Θα δώσει απαντήσεις όταν θα είναι έτοιμος, δηλώνει εκπρόσωπός του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα και Χαγιά. Νέα ερμηνεία σήμερα από το Βασιλικό Καλλι. Δεν πιάνει τον Κασελάκη ο νόμος, γιατί είχε τις εταιρείες, λέει, πριν γίνει αρχηγός. Απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ακούσαμε σήμερα την έκτη εκδοχή Κασελάκη. Υπενθυμίζει ότι όφιλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε 60 ημέρες από την εκλογή του ως αρχηγός να έχει μεταβιβάσει οποιαδήποτε συμμετοχή του σε εταιρεία του εξωτερικού σε άλλα πρόσωπα. Από σήμερα ως το Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου το καλάθι της Σαρακοστής με χαλβά, κατεψυγμένα θαλασσινά και νηστίσιμε σαλάτες. Αυξήσεις αλλά και μειώσεις στις τιμές στα ράφια για φθηνότερα κατά 4% θαλασσινά φέτος, μιλά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αύριο στον Ευαγγελισμό το πρώτο απογευματινό χειρουργείο επιπληρωμή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη χθες τα πρώτα χειρουργεία απόγευμα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από γιατρούς. Σοκ για την αυτοκτονία του καρκινοπαθούς 72 ετών στην Κρήτη, γιατί όπως καταγγέλνουν οι συγγενείς του, δεν άντεχε να περιμένει άλλο το φάρμακο για τη χημειοθεραπεία που δεν έβρισκε όλο το τελευταίο διάστημα στα φαρμακεία. Απάντηση Άδωνη Γεωργιάδη είναι θλιβερό. Όντως το φάρμακο ήταν σε έλλειψη για λίγες μέρες. Εξασφαλίσαμε νέες παραγγελίες. Βρέθηκε, λέει ο Υπουργός Υγείας, και υποστηρίζει ότι είχε κλειστεί ραντεβού για τη θεραπεία πριν από μία εβδομάδα, αλλά δεν προσήλθε ο ασθενής. Οριστικά αθώα η πρώην Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου για τις πλημμύρες στη Μάνδρα το 2017 που είχαν κοστίσει τη ζωή σε 25 ανθρώπους. Έγινε δεκτή σήμερα η ένστασή της και δεν θα καθίσει στο εδόλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, όπου είχε οδηγηθεί μετά από εισαγγελική έφεση κατά της πρωτοβάθμιας αθώωσής της. Συνελήφθη για εμπρισμό αντιδήμαρχος του Δήμου Λαβρεωτικής. Άλλη εκδοχή δίνει ο Δήμαρχος και μιλά για ελεγχόμενη καύση κλαδιών με άδεια της πυροσβεστικής. Για θετικό κλίμα με την Ελλάδα κάνει λόγο ο Ερντογάν και εύχεται να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα το κλίμα αυτό στον απόϊχο του νέου γύρου πολιτικού διαλόγου Αθήνας-Άγκυρας, όπου κλείδωσε το τέτα-τέτ Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα το Μάιο. SOS από τη Γάβδο για τα αλλεπάλληλα κύματα μεταναστών, κυρίως από τη Λιβύη. Έφτασαν άλλοι 91 τις τελευταίες 24 ώρες, συνολικά 1.500 σε τρεις μήνες, φόβοι ότι θα γίνει νέα Λαμπεντούζα. Ο Πούτιν εκτοξεύει πάλι απειλές για πυρηνικό πόλεμο αν οι Αμερικανοί εμπλακούν στρατιωτικά στην Ουκρανία. Οριστικά αντίπαλοι Biden και Trump στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου εξασφάλισαν και μαθηματικά το χρήσμα. Πόλεμος για το TikTok στην Αμερική. Η Βουλή ψηφίζει νόμο για την απαγόρευσή του πανεθνικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ, διαφωνώ, πραγματικός εχθρός του λαού είναι το Facebook. Στα αθλητικά, θαυμασμός για τα πιτσιρίκια του Ολυμπιακού και το νέο τους ευρωπαϊκό κατόρθωμα. Νίξαν μέσα στη Γερμανία 3-1 την Bayern στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων της UEFA. Πέρασαν στους 4 της Ευρώπης. Εκεί θα αντιμετωπίσουν 19 Απριλίου την Αντ, αν κερδίσουν, πάνε στο μεγάλο τελικό απέναντι σε, προσέξτε, Ρεάλ, Μίλαν ή Πόρτο ή Μάιντς. Στο Champions League η Arsenal μετά από θρίλερ που έφτασε στα πέναλτι απέκλεισε την Πόρτο και πήρε το εισιτήριο για τους 8 για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Στους 8 επιστρέφει και η Μπαρτσελόνα που νίκησε 3-1 την Νάπολη. Και στο μέτωπο του καιρού, καλό σήμερα ο καιρός στο Λεκανοπέδιο με το θερμόμετρο εδώ στο Μαρούς στους 16 βαθμούς, στην Κρήτη και στη Ρόδο πάνω από 20. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν λίγες βροχές αργότερα σήμερα αλλά και αύριο στη Βόρεια Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Παρασκευή, Σάββατο, καλός καιρός, αλλά έχουμε εξέλιξη, όπως σας είπα νωρίτερα, για την Κυριακή. Θα έχει πολλές βροχές, έτσι ξεθοριάζει η πρόγνωση για καλό καιρό το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας. Θα βελτιωθεί πάντως ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα ανήμερα. Σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και πάμε αμέσως στο Γρηγόρη Διβάνη. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, γιατί έχουμε απρόοπτο, έχουμε ατύχημα στον περιφερειακό της Δραπετσόνας. Τι έχει συμβεί?
Καλό μεσημέρι.
Βιτιοφόρο,
Βιτιοφόρο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή Δραπετσόνα, στο ύψος του Κερατσινίου, από την Ιχθυόσκαλα ως την πύλη Ε1. Έχει ανατροπή βιτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται μετάγγιση του καυσίμου σε άλλο βιτιοφόρο. Έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Έχουν επηρεαστεί αρκετοί δρόμοι, ιδιαίτερα η Γρηγορίου Λαμπράκη και η Σαλαμίνος, όπου έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Σε άλλα σημεία του χάρτη, στην Αττική Οδό βλέπουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία. Ο Κηφισός στην άνοδο έχει αρκετή κίνηση από τη Λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Προς το κέντρο της Αθήνας, σε Σταδίου και Πανεπιστημίου, βλέπουμε κάποιες δυσκολίες. Στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στη συνέχεια στην άνοδο της Κηφισίας ως το Χαλάνδρη. Και τέλος, στην άνοδο της Μεσογείων από την αρχή της ως την περιοχή του Χολαργού.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Που δεν είναι άλλο από την πρώτη εμπλοκή της φρεγάτας Σίδρα στον πόλεμο με τους φιλορενούς αντάρτες Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύνδεση με τον Χρήστο Μαζανίτη που θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Νίκο, μιλάμε για το βάπτισμα της πυρός της φρεγάτας Σίδρα, η οποία έπλεε.
Κυριολεκτικά βάπτισμα του πυρός,
Η οποία έπλεε ανοιχτά του κόλπου του Άμπεν, συνόδευε τρία εμπορικά πλοία όταν το διάστημα 6 με 7 το πρωί δέχθηκε δύο επιθέσεις από μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, μιλάμε για τα drones, να το πούμε πολύ απλά. Και εκεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, έβαλε με πυροβόλο εναντίον των δύο drones, τα οποία απομακρύνθηκαν. Η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της. Και θα πρέπει να αναφέρω ότι πριν από λίγο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από την Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται, ανέφερε ότι λίγες ημέρες πριν, δύο ημέρες πριν, για την ακρίβεια, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΦΑ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ήταν στον κόλπο του Άντεν με τη φρεγάτα Ίδρα. Νιώσαμε την υπερηφάνεια να βλέπουμε τις σημαίες πατρίδας μας στον ιστορικό.
Θα τον ακούσουμε, Χρήστο, έχουμε τη δήλωση. Πριν ακούσουμε τη δήλωση του Νίκου Δένδια, θέλω να σε ρωτήσω. Καταλαβαίνω ότι η φρεγάτα μας δέχθηκε επίθεση από ντρόουν στον Χούθη, ενώ προστάτευε εμπορικό πλοίο. Σωστά.
Σωστά. Συνόδευε εμπορικά πλοία.
Ναι, είναι η επιχείρηση Ασπίδες, συνοδεία εμπορικών πλοίων. Πόσο καιρό ακόμα θα είναι στην εμπόλεμη ζώνη η φρεγάτα Ίδρα?
Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στην Real News της Κυριακής.
Ναι,
αυτό
ναι.
Το οποίο μπορώ να σας αποκαλύψω
στιγμή
είναι το ότι δεν υπάρχει χρονικός, δεν υπάρχει όριο στο χρονικό ορίζοντα που θα παραμείνει η ελληνική αποστολή εκεί. Είναι πολύ πιθανό να στείλουμε δεύτερη φρεγάτα προκειμένου να την αντικαταστήσει. Αυτό θα γίνει όμως όχι άμεσα, υπολογίζεται σε αρκετούς μήνες από τώρα.
Άρα μιλάμε για ένα διάστημα χωρίς ορατό τέλος. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Ωραία. Χρήστο Μαζανίτη, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Νιώσαμε την περηφάνεια να βλέπουμε τη σημαία της πατρίδας μας στον ιστό της Ίδρας. Όπως ξέρετε, η Ίδρα σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της αποστολής της, ενεπλάκη στην αποτροπή επίθεσης ντρόνους κατά εμπορικού πλοίου. Είμαστε περήφανοι για τις επιχειρήσεις της πατρίδας μας που διεξάγονται για την προστασία του εθνικού συμφέροντος, του ρόλου της χώρας μας, αλλά και των συμφερόντων του καθενός Έλληνα και της καθεμιάς Ελληνίδας, της ελληνικής κοινωνίας.
Και όλα αυτά σε μια περιοχή που έχει πάρει φωτιά συνολικά η περιοχή. Ο Νετανιάχου επιμένει παρά τις αντιδράσεις για να κερδίσουμε τον πόλεμο πρέπει να αναλάβουμε δράση στη Ράφα, λέει, εκεί όπου έχουν συγκεντρωθεί 1,5 εκατομμύριο εξαθλιωμένοι Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών λένε ότι ο Νετανιάχου κινδυνεύει να χάσει την εξουσία όσο βαθαίνει δυσπιστία απέναντί του και να τον διαδεχθεί μια πιο συντηρητική κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση είναι απέναντι ο Νετανιάχου καθαρά πια στον Biden και την ίδια ώρα πλησιάζει προς τη Γάζα το πρώτο πλοίο που ξεκίνησε από τη Λάρνακα με βοήθεια 200 τόνων προς τους εξαθλιωμένους πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Σύνδεση τώρα με Άννα Κανδύλη, γιατί έχουμε εξελίξει στην πολύκρωτη υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολωνό. Και Άννα, έχουμε πρόταση της εισαγγελέως για το βασικό κατηγορούμενο, τον επιχειρηματία Ηλία Μίχο. Γιατί προτείνει η απαλλαγή του για τα βασικά αδικήματα?
Να σου πω ότι ολοκλήρωσε την πρότασή της πριν λίγο για όλους. Ναι, να ξεκινήσουμε με τον Ηλία Μίχο, για τον οποίο ζητά την ενοχή του για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη, ναι, για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο κάτω των 12 ετών, αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία, για διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται, καθώς και για οπλοκατοχή. Ζήτησε τώρα να κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών για βιασμό του παιδιού, για μαστροπία σε οίκους ανοχής, για μαστροπία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων και για εμπορία ανθρώπων.
Πώς το αιτιολόγησε αυτό, Άννα, η εισαγγελέας, και το ρωτώ γιατί όλο το ρεπορτάζ, όταν ξεκίνησε η ιστορία και αρχίσαμε να μαθαίνουμε τις όλες τις πτυχές αυτής φρικτής υπόθεσης και με βάση τα όσα έλεγε και η ίδια η 12χρονη, εφαίρετο ο επιχειρηματίας Μίχος να κινεί τα νήματα για να φέρνει σε επαφή τη 12χρονη μέσω διαδικτύου με τους σε εισαγωγικά πελάτες παύλα βιαστές.
Νίκο, θα σου πω ότι εικάζω εγώ, γιατί η διαδικασία είναι και κλεισμένων των θυρών. Εικάζω λοιπόν ότι η εισαγγελέας αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του, ότι δηλαδή δεν εξανάγκασε ποτέ τη 12χρονη να κάνει οτιδήποτε. Αυτή τα έκανε, ότι αυτός
έδινε
κάποια χρήματα, χρήματα για να την διευκολύνει. Αλλά πρόσεξε τώρα, όσον αφορά την μαστροπία, καταπέλτησε η εισαγγελέας για τη μάνα. Γιατί στη μάνα ζητά να κηρυχθεί ενοχή όπως κατηγορείται. Δηλαδή, διακεκριμένη μαστροπία, διακεκριμένη πορνογραφία. Για μαστροπία επίσης ζητά να κηρυχθεί ένοχος και ο αποκαλούμενος Μιχάλης.
Ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος.
Ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, για τον οποίο ζήτησε την αθώωση του για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, καθώς φέρεται να δέχτηκε η εισαγγελέας ότι δεν συναντήθηκε ποτέ ερωτικά με τη 12χρονη. Να σου πω επίσης, κλείνοντας, και για τους αποκαλούμενους πελάτες του κοριτσιού, 23 συνολικά κατηγορούμενοι ήταν ως πελάτες, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των 22 για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, ενώ για έναν πακιστανικής καταγωγής πρότεινε να κρυφτεί αθώος λόγω αμφιβολιών.
Γνωρίζουμε αν υπάρχουν, σωστά είπες ότι γίνεται και κλεισμένο των θυρών η συνεδρία του δικαστηρίου και σωστά για την προστασία της 12χρονης θύμα όλης αυτής της ιστορίας. Γνωρίζουμε αν υπάρχουν αντιδράσεις από την εισαγγελική πρόταση, πρώτον να απαλλαγεί από βασικές κατηγορίες ο Ηλίας Μίχος και δεύτερον να καταδικαστεί για όλα όσα κατηγορείται η μητέρα.
Εγώ θα σου μεταφέρω την ικανοποίηση της δικηγόρου του Ηλία Μίχου για το αποτέλεσμα και αυτό που είπε ο κύριος Λίτρας, ότι δεν συμφωνεί σε καμία περίπτωση, που είναι ο δικηγόρος της μάνας, σε καμία περίπτωση με αυτό το οποίο λέει η εισαγγελέα. Και να σου πω επίσης ότι από ό,τι κατάλαβα, γιατί βγήκανε και κάποια στιγμή συγγενικά πρόσωπα της 12χρονης έξω από το δικαστήριο, της μητέρας, είδα την απογοήτευση. Την απογοήτευση γιατί και τα παιδιά της και οι 12χρονοι έχουν πει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που τους αποδίδονται. Και να σου πω επίσης ότι κάτι που είπε ο κύριος Λίτρας, ο δικηγόρος της, ότι η εισαγγελέας, λέει, στην αγόρευσή της είπε πάρα πολλές φορές ότι είναι αληθή αυτά που λέει το παιδί στις καταθέσεις του για τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είπαμε προηγουμένως, το Μιχάλη, τους πελάτες κλπ. Πώς λοιπόν δέχεται αυτό που λέει το παιδί, ότι η μάνα δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά?
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Είναι σε εξέλιξη η δίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα. Περιμένουμε τώρα την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μετά τις προτάσεις της εισαγγελέως. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Εκεί κυριαρχεί ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Τσακίρης και ο Σπύρος Μουρελάτους. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Για να ξεκινήσουμε από σένα. Σε δύο μέτωπα η κόντρα. Πάμε πρώτα στο πρώτο. Το δεύτερο είναι οι εταιρείες Κασελάκη και έχει γίνει σύριαλ. Πάμε στο καινούριο. Το νέο δεκαετές οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασελάκης, με μειώσεις φόρων για μισθωτούς, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ενίκεια, μηδενισμό ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, μέτρα 3,2 δις όπως τα κοστολογεί. Πες μας τα βασικά στοιχεία, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι έπαθε τσίπρα ο Κασελάκης. Γιάννη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ένα ολιστικό, όπως είπε, πρόγραμμα, κυρίως που αφορά την μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας που χαρακτήρισε το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και για το φορολογικό. Όσον αφορά την καταπολέμηση της ακρίβειας, μεταξύ άλλων ανέφερε την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους 5% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ανώτατου ορίου κέρδους στη λιανική. Ένα χρόνο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή, πλαφόν κερδών σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, για 6-6 μήνες μηδενισμό συντελεστή ΦΠΑ στις κατηγορίες βασικών αγαθών. Όπως είπες και εσύ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Εμένα μου κάνει εντύπωση, Γιάννη, βλέπω τη λίστα, για παράδειγμα, με τους νέους φορολογικούς συντελεστές που προτείνει ο κ. Κασελάκης στα εισοδήματα ναι, φυσικών προσώπων. Εδώ είναι κόντρα σε ό,τι πρέσβευε ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή προτείνει μειώσεις σε όλα τα κλιμάκια και αυξήσεις για πολύ πολύ ψηλά εισοδήματα, πάνω από 200.000 ευρώ.
Ναι, παρουσίασε μια προοδευτική κλίμακα που προτείνει για το φορολογικό σύστημα. Δεσμεύτηκε για κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, για μείωση των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών. Και σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη. Ο ίδιος πάντως είπε ότι...
Βλέπω για παράδειγμα επιχειρήσεις για κέρδη μέχρι 220.000 ευρώ, 17 ακριβώς, αντί για 22% συντελεστής. Και θυμίζω τη συζήτηση που είχε γίνει προεκλογικά και που κόστησε στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποια είναι η μεσαία τάξη και από πού ξεκινούν οι πλούσιοι. Και εδώ έχουμε μείωση 5 μονάδες του φορολογικού συντελεστή, λέει ο κ. Κασελάκης, σε επιχειρήσεις μέχρι 220.000 ευρώ.
Ακριβώς. Και αφήνει στις πολύ υψηλές, στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις τον ίδιο συντελεστή. Όπως είπες και εσύ, ο καυγάς είναι ουσιαστικά πλέον για την κοστολόγηση των όσων εξήγηλε ο Στέφανος Κασελάκης.
Πριν πάμε εκεί να ακούσουμε, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από την παρουσίαση Κασελάκη και επιστρέφουμε. Πάμε.
Όλα αυτά δεν είναι λόγια του αέρα, είναι κοστολογημένα και θα κατατεθούν με πρόταση νόμου στη Βουλή για να αποκαλυφθεί ποιος λέει όχι σε αυτά τα μέτρα κοινής λογικής και ανθρωπιάς. Ειδικά τώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει και το άλοθη του δημοσιονομικού κόστους, καθώς η δέσμη μέτρων μας εμπεριέχει και πλεώνασμα.
Ένα θέμα, Γιάννη Τσακίρη, είναι η κοστολόγηση. Το δεύτερο είναι αυτό που βλέπω, αμφισβήτησε κάτι που βγαίνει και προς τα έξω, γιατί με βάση αυτό βαθμολογεί την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης. Είπε ότι εμφανίζουμε πλασματική αύξηση του ΑΕΠ αγοράζοντας κόκκινα δάνεια. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Και το τρίτο είναι το μπράβο του Πολάκη, που αδειάζοντας τον Τσίπρα λέει: μπράβο, έκανε την πιο σοβαρή αριστερή πρόταση τα τελευταία 30 χρόνια. Πανηγυρικό άδειασμα στον Αλέξη Τσίπρα από τον Παύλο Πολάκη.
Ο οποίος ήταν από τις πρώτες σειρές, φιγουράριζε η μορφή του στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δίπλα μάλιστα ήταν λίγα δυο-τρεις θέσεις και η Όλγα Γεροβασίλη. Είναι μια νέα εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή, θα λέγαμε μια εκεχηρία μετά το συνέδριο. Όλοι οι πρωτοκλασσάτοι και ο Διονύσης Τεμπονέρας ήταν εκεί. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που υποστήριξε ο Στέφανος Κασελάκης είναι ότι πρέπει πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάρει θέση, να αφήσει τα στακοκάραβα, όπως είπε και την προπαγάνδα, και να πάρει θέση απέναντι στα συγκεκριμένα.
Θα φτάσουμε εκεί, θα ξανάρθουμε στο θέμα των εταιριών. Έχεις δίκιο. Μία ερώτηση πριν σε ξαναβρούμε στο θέμα του πολέμου για τις εταιρείες Κασελάκη. Εξήγησε πώς προκύπτει αυτό το 3,2 δις. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, άκουγα νωρίτερα, λίγο πριν πούμε στο στούντιο, το Χάρη Θεοχάρη στη Βουλή, που είναι υπουργός οικονομικών και ειδικός στο θέμα των κοστολογήσεων, που έλεγε ότι αυτό είναι 10 φορές το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Είναι δηλαδή μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, όχι 3,2. Εξήγησε ο κ. Κασελάκης πώς προέρχονται αυτά τα 3,2.
Τα 3,2 δις εννοείς τα μέτρα την κοστολόγηση.
Ναι, 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 ναι.
Ανέφερε βασικά την κοστολόγηση, τα χρήματα, από πού θα βρει τα χρήματα, που όπως λέει θα υπερκαλύψουν τα 3,243 δις που κοστίζουν αυτά τα μέτρα. Είναι 3,62 δις ο ίδιος θεωρεί ότι θα βρει από την,
θα βρει και παραπάνω,
από έκτακτα μέτρα σε ολιγοπόλια και στις τράπεζες. Και μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα ότι θα πάρει 900 δισεκατομμύρια από τις, αν θυμάμαι καλά,
900 εκατομμύρια.
Από τις εταιρείες, ναι, που, ναι, από τις εταιρείες που έχουν
φορολόγηση υπερκερδών, σωστά. Ναι.
Τα υπερκέρδη από την ενέργεια, μάλιστα, αλλά και από τις τράπεζες.
Λοιπόν, για να ακούσουμε την επίθεση του κατά της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας, πάμε στο Σπύρο Μουρελάτο και μετά επιστρέφουμε ξανά σε σένα, Γιάννη, για το θέμα των εταιριών, Κασελάκη.
Κύριε Μητσοτάκη, ειδού η Ρόδος, ειδού η Ρόδος, ελάτε στο κοινοβούλιο να αναμετρηθούμε με τις προτάσεις νόμων που θα καταθέσουμε. Ελάτε να μας κρίνει ο λαός. Πρόκειται για πολιτικές πληθωριστικής και κερδοσκοπικής απληστείας που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από το Μέγαρο Μαξίμου καθ' υπόδειξη μεγάλων οικονομικών παραγόντων. Υπάρχει συρρήγνωση της οικονομίας μέσω της ακρίβειας, μέσω του πληθωρισμού, μέσω της πολύ μεγάλης φορολογίας, κυρίως έμεσης, αλλά και μέσω της στρεβλής κατανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία κατανομή, όπως ξέρετε, ωφελεί λιγότερες από 50 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα παράγουν ελάχιστη εγχώρια προστιθέμενη αξία.
Πάμε να δούμε τώρα τι απαντάει η κυβέρνηση. Σπύρος Μουρελάτος, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Η πρώτη αντίδραση, Κωστή Χατζηδάκη, ο Κασελάκης έπαθε Τσίπρα.
Ναι, στην κυβέρνηση, Νίκο, διείδαν στην χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ένα πολιτικό ντεζαβί, αν μου επιτρέπεις την έκφραση, και επιχειρούν να ταυτίσουν, είναι σαφές αυτό, τον Στέφανο Κασελάκη με την προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή, κατά τη Νέα Δημοκρατία, έχει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό στίγμα, αυτό της αναξιοπιστίας, η οποία την ακολουθεί από το 2012 και μετά. Αυτό λένε κυβερνητικά στελέχη. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί ήταν αρκετά δεικτικός ό,τι αφορά τις αιτιάσεις και την επιχειρηματολογία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η οικονομία δεν είναι μονόπολη, είπε χαρακτηριστικά, να βγάζει σε ένα χαρτί. Τάζει φόρους, τάζει μειώσεις φόρων για την ακρίβεια ο κύριος Κασελάκης, χωρίς να κοστολογεί. Είναι σαφές πως είναι μια κουβέντα η οποία έρχεται από την προεκλογική περίοδο του 2023. Εξηγούμε ευθέως τι εννοώ. Τότε υπήρχε πολύ μεγάλη κουβέντα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων και μάλιστα η κυβερνητική πλευρά τότε έλεγε πως θα φέρει και νομοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή, προκειμένου αυτό να είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα. Δηλαδή,
σωστά,
να υπάρχει κοστολόγηση.
Γίνει μεγάλη ζήτηση γι' αυτό που
ακριβώς. Και πιάνουν ακριβώς από εκεί το νήμα για να πούν ότι ο κ. Κασελάκης είναι ακόμη ένας πολιτικός χουντίνι. Επαναλαμβάνεται η ιστορία ως φάρσα. Πρέπει να το κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμα. Θα το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να σου πω. Και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και ακριβή νούμερα. Είναι σαφές πάντως ως από τις πρώτες εκτιμήσεις των κυβερνητικών στελεχών. Δεν είναι 0,32 ούτε 3,6 δις η κοστολόγηση του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κατά δεκάδες εκατομμύρια παραπάνω.
Μα βλέπω τώρα το Χάρη Θεοχάρη στη Βουλή, πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα, λέει ότι το έπαθε Τσίπρα είναι λίγο, φαίνεται ότι η πολιτική του νίκη απέναντι στον Τσίπρα δεν στάθηκε αρκετή για να τον απογαλακτήσει. Έχουμε ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης επί 10 και αρχίζει και υπολογίζει το κάθε μέτρο, 2, 3, 4, 5, 6 δις. Φαντάζομαι τώρα ξεκινάει η συζήτηση.
Αυτό θα γίνει συντεταγμένα ακριβώς και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και ένα πολύ συγκεκριμένο νούμερο, όπως το είχαμε, θυμίζω, και κατά την προεκλογική περίοδο.
Ακριβώς. Έχουν βγει τα κομπιουτεράκια, ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μίλησε στο Sky το πρωί και επιστρέφουμε με τα στακοκάραβα Κασελάκη.
Ως προς το σκέλος του οικονομικού προγράμματος, εδώ νομίζω ο τίτλος είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Η άσκηση οικονομικής πολιτικής δεν είναι μονόπολη. Και εγώ μπορώ να βγάλω ένα χαρτί, να βάλω 10 αριθμούς αριστερά, 10 αριθμούς δεξιά. Ο τελευταίος που το έκανε αυτό ήταν ο κύριος Τσίπρας. Από τότε έχει μεσολαβήσει η πραγματικότητα, η σκληρή και δύσκολη πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή η λέξη, αυτή η έννοια της πραγματικότητας, η οποία κατεδαφίζει το λαϊκισμό. Είναι ανάξιο σχολιασμού από τον κύριο Τσίπρα στον κύριο Κασελάκη, μεσολάβησαν δύο κυβερνήσεις. Στην πρώτη κυβέρνηση συμμετείχαν όλοι αυτοί που ήταν στην πρώτη σειρά και ουσιαστικά το κόμμα στο οποίο εξελέγει πρόεδρος ο κ. Κασελάκης. Ήρθε στην εξουσία, για να μην κάνουμε τώρα σπατάλη χρόνου, με αντίστοιχες, μη σας πω, ίδιες σε πολλές περιπτώσεις υποσχέσεις.
Παραμένουμε με τον Γιάννη Τσακίρη και τον Σπύρο Μουρελάτο. Η συζήτηση για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος την Παρασκευή παρουσιάζεται τελικά στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα, όχι στη Σπάρτη. Θα κάνει την σύντομη θητεία του. Προηγουμένως την Πέμπτη θα μιλήσει σε εκδήλωση του κόμματός του για τις ευρωεκλογές, ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Και Γιάννη Τσακίρη, δεύτερο πεδίο σύγκρουσης που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, οι εταιρείες Κασελάκη. Και αυτό που τροφοδότησε την ένταση τις τελευταίες ώρες είναι σύμφωνα με την κυβέρνηση, διαφορετική τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη διαφορετική εκδοχή που έδωσαν ο ίδιος και στελέχη του για τα Αστακοκάραβα και τις άλλες εταιρείες στις ΗΠΑ.
Ναι, ο ίδιος, θυμάσαι Νίκο, το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την πληροφορία ότι
το
δεν έχει πια στην κατοχή του την εταιρεία με τα Αστακοκάραβα. Ο ίδιος λοιπόν χθες ουσιαστικά ήταν η πρώτη επίσημη αντίδρασή του και απάντησή του σε όλα όσα ακούγονται, λέγοντας ότι δεν έχει πια στην κατοχή του αυτή την εταιρεία και καρφώνοντας εντός εισαγωγικών το ρεπορτάζ Μαξίμου ότι δεν μπόρεσε να ανακαλύψει αυτό το θέμα, αντιθέτως έψαχνε τις άδειες των αλλιευτικών. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που λένε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι επισήμως η Βούλα και Χαγιά, η εκπρόσωπος του κόμματος, ότι το επόμενο διάστημα θα δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις ο Στέφανος Κασελάκης στον προβλεπόμενο χρόνο. Προφανώς αυτό που εννοούν είναι ότι με την κατάθεση του πόθεν έσχες εκεί θα φανούν τα πάντα σχετικά με τις εταιρείες και με τα περιουσιακά στοιχεία του Στέφανου Κασελάκη.
Γιάννη, τι απαντούν, θα μας τα πει σε λίγο ο Σπύρος, τι απαντούν στο συγκεκριμένο ερώτημα, άκουγα το πρωί και το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, να λένε ότι εδώ παραπέμπουν στο πόθεν έσχες. Λένε, θα ακούσουμε την κυρία Χαγιά όταν έτοιμος θα δώσει απαντήσεις. Ο νόμος Τσίπρα έχει συγκεκριμένη πρόβλεψη και λέει ότι όταν γίνεις αρχηγός κόμματος, ακόμα και αν δεν είσαι στη Βουλή, σε 60 μέρες πρέπει να μεταβιβάσεις τα περιουσιακά σου στοιχεία αν έχεις εταιρεία στο εξωτερικό, αλλιώς η ποινή είναι τουλάχιστον 2 χρόνια φυλακή και μισό εκατομμύριο πρόστιμο. Σε αυτό τι απαντούν, διότι παραπέμπουν στο πόθεν έσχες, αλλά ο νόμος δεν μιλάει για πόθεν έσχες. Λέει ότι 60 μέρες, δηλαδή βγήκε Σεπτέμβριο, ως τον Νοέμβριο πρέπει να έχει μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Τι λένε γι' αυτό?
Ναι, αυτό που λένε είναι ότι το νομικό επιτελείο του Στέφανου Κασελάκη εξετάζει ακριβώς τον νόμο και τα λοιπά. Μάλιστα, ακούσαμε σήμερα και μια νέα εκδοχή από τον Βασίλη Κόκαλη ότι είναι πιθανό να μην εμπίπτει στον νόμο ο Στέφανος Κασελάκης, γιατί αυτός ο νόμος αφορά τους πολιτικούς, τους Έλληνες πολιτικούς που βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και όχι εκείνους που βρίσκονται στο εξωτερικό και εργάζονται
λοιπόν,
κανονικά και δραστηριοποιούνται.
Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τι λέει ο Στέφανος Κασελάκης, τι είπε χθες, ενώ παρουσίαζε το οικονομικό του πρόγραμμα για το θέμα των εταιριών του.
Προφανώς βλέπουν κυλιόμενες μετρήσεις. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε επιχειρήσει ποτέ στη ζωή σας? Τι έχετε αρχίσει στη ζωή σας? Το κόμμα σας πότε θα επιστρέψει 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα? Πότε? Και έχουν το θράσος να έρχονται τώρα να ζητάνε και τα ρέστα.
Και την ίδια σχεδόν ώρα η Βούλα και Χαγιά, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, στην ΕΡΤ, ο κύριος Κασελάκης θα δώσει απαντήσεις όταν είναι έτοιμος.
Απαντήσεις θα δοθούν, όχι όμως γιατί το ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης ή το ζήτησε χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης θέλει να είναι ξεκάθαρος και απολύτως διαφανής απέναντι στο λαό και απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, στο χρόνο τους θα δοθούν οι απαντήσεις. Ας επιτρέψουμε στον κύριο Κασελάκη όταν είναι έτοιμος ή όταν αισθάνεται ότι μπορεί να πει 5-10 πράγματα και να διασαφηνίσει το τοπίο, να έρθουν όλα στο φως και αυτό θα γίνει, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως.
Σπύρος Μουρελάτος, για να δούμε τι απαντούν από την κυβέρνηση. Σπύρο.
Στην κυβέρνηση, καταρχάς, Νίκο, εντοπίζουν αναντιστοιχίες στην επιχειρηματολογία του κ. Κασελάκη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Λένε δηλαδή πως άλλα υποστήριζε στο πρωινό του Αντένα στις αρχές Μαρτίου στον Γιώργο Λιάγκα, όταν έλεγε ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε ανάλυση για το τι έχω και το τι δεν έχω. Και άλλα υποστηρίζει τώρα επίσης από το Μεγάλο Μαξίμου, διατυπώνουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Υπενισόμενοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και άλλοι σκελετοί στην ντουλάπα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λένε λοιπόν, αν έχει ο κ. Κασελάκης και άλλες εταιρείες, αν έχει ακολουθήσει τις εκ του νόμου υποδεικνυόμενες ενέργειες και αν και ποια εταιρεία δάνεισε προσφάτως τον ΣΥΡΙΖΑ. Λένε δηλαδή πως ο κ. Κασελάκης με την επιχειρηματολογία που προβάλλει τις τελευταίες ημέρες κατ' ουσίαν επιβαρύνει την ίδια του τη θέση, τον καλούν να δώσει απαντήσεις και όπως έλεγε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μου το επεσήμανε και σήμερα αρμόδιο κυβερνητικό τέλαχος, ο κύριος Κασελάκης δεν είναι influencer. Οφείλει να απαντήσει, το νόμος έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αυτό λένε. Από το Μεγάλο Μαξίμου σου έλεγα και χθες πως είναι μια υπόθεση που δεν θα καταλήψει. Το Μεγάλο Μαξίμου βλέπει πολιτικό ψωμί εκεί και θα τη συνεχίσει.
Ναι, ναι, ναι. Σπύρο Μουρελά, τις ευχαριστούμε. Ακούμε το Μάκη Βορύδη που μίλησε στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Επικρατείας.
Τι, γιατί συνδέεται με το πόθεν έχεις?
Μα δεν σχετίζεται.
Όχι. Η απάντηση είναι όχι.
Γιατί?
Γιατί αυτό δεν είναι δήλωση. Στο πόθεν έχεις μπορεί απλώς να προκύψει. Αλλά η υποχρέωση να μην έχεις δεν είναι συνδεδεμένη με το πόθεν έχεις. Δηλαδή τώρα εδώ ο κ. Κασελάκης, με συγχωρείτε, παίζει λίγο τις κουμπάρες.
Και πάμε να ακούσουμε αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης Τσακίρης, που είπε το πρωί ο Βασίλης Κόκαλης στον Sky, ότι δηλαδή δεν πιάνει ο νόμος τον Στέφανο Κασελάκη, γιατί είχε αποκτήσει τα περιουσιακά του στοιχεία πριν, στην Αμερική, πριν γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι απαντά ο Παύλος Μαρινάκης.
Αυτός ο νόμος του 2016 δεν επιτεί, μάλλον ο κύριος Κασελάκης, στην εφαρμογή του συγκεκριμένου
γιατί?
Νόμου. Γιατί? Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε για το φαινόμενο Έλληνες πολιτικοί να βγάζουν τα χρήματά τους έξω στο εξωτερικό. Ναι. Και όχι για αυτούς οι οποίοι νομίμως δραστηριοποιήθηκαν στο εξωτερικό και μετά ασχολήθηκαν με την πολιτική. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει υποχρέωση και θα το κάνει άμεσα. Σε δύο μήνες ξεκινάει το πόθεν έσχες να δηλώσει όλες τις εταιρείες του. Αυτός ο νόμος που διαβάσατε, η αιτιολογική έκθεση λέει επί λέξη, αν μπορείτε να ανατρέξετε στην αιτιολογική. Mm. Λέει προκειμένου να σωθεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας. Ψηφίζεται αυτός ο νόμος. Μα. Και λέω, ο κύριος Κασελάκης τότε όταν ψηφίστηκε ήταν πολιτικός στη χώρα μας.
Ξεχνάει, εντός εισαγωγικών ξεχνάει, συνειδητά ο κύριος Κασελάκης, ότι το θέμα αυτό δεν το έφερε στην δημοσιότητα ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Mm. Το έφερε στο φως ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Για να μην αυτοθυματοποιείται, ο κύριος Κασελάκης, το είπα και χθες, δεν είναι ένας influencer του διαδικτύου, που και για τους influencers υπάρχουν νόμοι. Ένας εκ των νόμων που έχει αυτή η χώρα προβλέπει την απαγόρευση συμμετοχής, είτε ως μέτοχος, έχει μια σειρά από διατυπώσεις. Στον πρόεδρο, εν προκειμένου του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, μόλις εκλεγεί, οφείλει λοιπόν, όχι όταν καταθέσει το πόθεν έσχες, σε ένα διάστημα 60 ημερών να κάνει τις ενέργειες. Το τι έχει κάνει και το τι δεν έχει κάνει ο κ. Κασελάκης θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Εάν βάλει κανείς δίπλα όσα είπε χθες ο κ. Κασελάκης, που είχαμε 12 Μαρτίου, με όσα είπε την 1η Μαρτίου στον Αντένα σε συνέντευξή του, θα καταλάβει ότι αλλάζει θέση όπως ο προκάτοχός του με βάση το τι το συμφέρει. Ας προσέχει κάθε φορά τι λέει και συμβουλεύεται ένα δικηγόρο, γιατί νομίζω ότι βαραίνει τη θέση του.
Και debate για τις εταιρείες Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα στο Real FM, Πέτρος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα.
Είναι πολιτικά κατανοητό το ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι σηκώνουν ένα τέτοιο τεχνικό θέμα τη στιγμή που σοβούν πολύ μεγάλα σκάνδαλα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία του κυρίου Κασελάκη έχει αποχωρήσει από την εταιρεία που αφορά τα σταυροταλευτικά κάθε ήδη από το Μάρτιο. Η εταιρεία η οποία δάνεισε την Left Media είναι η Όσιος, είναι μια διαφορετική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα τεχνικό θέμα. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα δοθούν τα πάντα στην δημοσιότητα πολύ σύντομα, τις προσεχείς μέρες. Και όταν είναι να κατατεθεί και το πόθεν έσχες, όταν ανοίξει το 23, όλα θα είναι σύντομα.
Ποιο είναι για μένα το μεμπτό σημείο εδώ? Συμβαίνουν δύο πράγματα. Είτε ο κύριος Κασελάκης δεν ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο παρανομεί, οπότε είναι ένα θέμα. Δηλαδή, άμα είσαι αρχηγός κόμματος που έρχεσαι να σώσεις την Ελλάδα και να την αναμορφώσεις και δεν ξέρεις ότι σε ό,τι αφορά τα δικά σου τα προσωπικά έχεις παρανομήσει και δεν έχεις και ένα-δυο δίπλο σου να το πούν για να το τακτοποιείς έγκαιρα, υπάρχει ένα θέμα. Το πούμε αφέλεια, το πούμε ελαφρότητα, να το πούμε, ξέρω εγώ, αμέλεια, υπάρχει ένα θέμα. Είτε το ήξερα, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν το ήξερε. Για όνομα του Θεού, τόσο επιτυχημένο επιχειρηματία στο εξωτερικό, δεν μπορεί να μην ξέρει ποιοι είναι οι νόμοι σε άλλα κράτη ό,τι αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες, είτε το ήξερε και αποφάσισε να το γράψει στο νόμο στα παλιά του τα παπούτσια. Να συμπεριφερθεί σαν ηγεμόνας, που και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μεμπτό.
Και για το ίδιο θέμα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης από το Βήμα της Βουλής.
Να συμφωνήσουμε να τοποθετηθούν και να ελεγχθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι οι υπουργοί, όλοι οι βουλευτές που βρήκαν τα λεφτά πόσα έχουν από το 1974 μέχρι και σήμερα.
Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2, μήνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα είναι εδώ στο στούντιο Δημήτρης Χριστούλιας για το θέμα των επόμενων ημερών, τη μάχη των τιμών εν ώψη καθαράς Δευτέρας. Από σήμερα ξεκίνησε και το καλάθι της Σαρακοστής με νηστίσιμα. Θα δούμε πού είναι πάνω, πού είναι κάτω οι τιμές. Εμιλία Σταθάκου μετά από γευματινά χειρουργία, όλα τα νεότερα και τη σοκαριστική αυτοκτονία του καρκινοπαθού στην Κρήτη, γιατί όπως καταγγέλνουν οι συγγενείς του, δεν άντεχε να περιμένει άλλο το φάρμακο για τη χημειοθεραπεία που δεν έβρισκε. Θα ακούσουμε τι απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης και συνελήφθη για εμπρισμό αντιδήμαρχος του Δήμου Λαβυρωτικής. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 40 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Είναι η ώρα που πυκνώνει λίγο η συννεφιά στο Μαρούς. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πού θα βρέξει την Αττική σήμερα και αύριο, αλλά κυρίως τι αλλάζει με την πρόγνωση για το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας. Αλλάζει επιταχύρω για την Κυριακή. Θα μας τα πει σε λίγο. Προς το παρόν, Δημήτρης Χριστούλης, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Για το αγαπημένο μας θέμα, τις τιμές στην αγορά. Σήμερα, από σήμερα, καλάθι Σαρακοστής με φθηνότερα νηστίσιμα. Πρέπει να σου πω πριν μου πεις ότι πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και με έκπληξη είδα ότι αυτά που έλεγα χθες ότι πολλούνται φθηνότερα λόγω των μέτρων, δηλαδή απορρυπαντικά και χαρτικά, τα βρήκα ακριβότερα. Και κάποια χαρτικά τα βρήκα ακριβότερα και από ό,τι πριν τα μέτρα. Βρήκα δηλαδή χαρτομάντιλα που είχαν 2,40 το πακέτο πριν τα μέτρα της 1ης Μαρτίου, είχαν πάει ένα 80, πήγαν 2,60 χθες.
Και είναι αυτό που λέγαμε, Νίκο, τις προηγούμενες ημέρες.
Δηλαδή έτσι ότι δεν κάνουμε τίποτα.
Όχι απλά μια τρύπα στο νερό κάνουμε, Νίκο. Τώρα πρέπει να γίνει η έλεγχη.
Καφές. Το καφέ που έπαιρνα 4,80 ως την περασμένη εβδομάδα το βρήκα 5,80 χθες. Τον ίδιο καφέ. Καφές φίλτρου.
Και μιλάμε για όλα αυτά τα προϊόντα που λέγαμε ότι έχουν μειωθεί τις προηγούμενες ημέρες.
Έτσι δεν κάνουμε τίποτα.
Όχι απλά δεν κάνουμε τίποτα, πρέπει τώρα να γίνουν έλεγχοι σημαντικοί.
Ναι, ναι.
Να σου πω για το καλάθι της Σαρακοστής τώρα, ότι από σήμερα, όντως, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, έχει τεθεί σε ισχύ έως και στις 4 Μαΐου. Χαλβά, σαλαμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτες, κατεψυγμένα θαλασσινά. Αυτά θα είναι μια επέκταση του καλαθιού του νοικοκυριού με κάποια σαρακοστιανά προϊόντα.
Η μεγάλη εικόνα, Δημήτρη, γιατί το έψαξε στα νηστίσιμα, στη λαγάνη. Πού βρισκόμαστε φέτος σε σχέση με πέρσι?
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη λαγάνα, είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Έχουμε ίσως σε κάποια αρτοπία να υπάρχει μία αύξηση της τάξης του 5%, η οποία οφείλεται στην αυξημένη τιμή, στην υψηλή τιμή που παραμένει εδώ και αρκετούς μήνες, πρέπει να πούμε, σε ό,τι αφορά το σουσάμι. Άρα, στα ίδια με μία αύξηση της τάξης του 5%. Τώρα, στον χαλβά, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι πέρυσι η τιμή του χαλβά ήταν πάρα πολύ αυξημένη σε σχέση με πρόπερση, αλλά φέτος η τιμή του χαλβά σε σχέση με πέρυσι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα.
Δεν ισχύει δηλαδή αυτό που λένε εκεί, κάποιοι, ότι είναι αρκετά
το ακριβότερος. Αρκετά σε σχέση με πριν δύο χρόνια, είναι ακόμα και 40 και 30 και 40%. Σε σχέση όμως με πέρυσι, αυτό που γνωρίζουμε.
Δηλαδή παρέμεινε υψηλά.
Αλλά αυτό. Έχει παραμείνει υψηλά. Πολύ σωστά. Αυτή είναι και η σωστή
εκδοχή. Αυτό που λένε ο πρόεδρος Βαρβακίου, το Υπουργείο, ότι φέτος είναι κάπως φθηνότερα τα κατεψυγμένα θαλασσινά, ισχύει, είναι σωστό?
Είναι τα κατεψυγμένα.
Λίγο λέει φθηνότερα.
Είναι λίγο φθηνότερα, αλλά εδώ πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κατεψυγμένα Α ποιότητα και κατεψυγμένα Β ποιότητα. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι σε κάποια προϊόντα. Κατεψυγμένα είναι ελαφρώς χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι. Σε κάποια άλλα προϊόντα κατεψυγμένα υπάρχουν ακόμα και κάποιες μικρές αυξήσεις. Ίσα βάρκα, ίσα γυαλός.
Γιατί θυμάμαι τον κύριο Κορκίδη που μας έλεγε ότι όσα θαλασσινά έρχονται από Ασία λόγω Χούθη θα είναι τουλάχιστον 10% ακριβότερα.
Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ανατιμήσεις σε κάποια θαλασσινά, αλλά επειδή σε ό,τι αφορά ας πούμε, τα χταπόδια, τα καλαμάρια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Καταρχάς υπάρχουν τελείως διαφορετικές τιμές ανάμεσα στα κατεψυγμένα και στα φρέσκα. Υπάρχει για παράδειγμα χταπόδι κατεψυγμένο που μπορείς να το βρεις και με κάτω από 10 ευρώ και υπάρχει χταπόδι φρέσκο που μπορείς να το βρεις και πάνω από 20 ευρώ. Το ίδιο είναι και στα καλαμάρια και ανεισαγόμενα και από πού είναι εισαγόμενα. Υπάρχει, ας πούμε, χταπόδι Ινδονησίας που μου λέγανε το πρωί ότι είναι κάτω από τα 10 ευρώ. Υπάρχει χταπόδι Μεξικού που είναι πάνω από 15 ευρώ κατεψυγμένο επίσης. Άρα λοιπόν, εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα αγοράς για να κάνουμε τις πιο συμφέρουσες τιμές.
Αύριο θα πούμε για τα απορροκυπευτικά που τα αφήσαμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Χριστούλη. Ακούμε τον Βασίλη Σίμω, τον πρόεδρο της ηχθιαγοράς της Βαρβακίου, μιλήσει στην ΕΡΤ.
Υπάρχει μια μείωση του 1 με 2 ευρώ, που είναι μια επιτυχία για την αγορά, καθώς τα πράγματα, όπως βλέπουμε, με την ακρίβεια έχουν ξεφύγει. Πάμε για ένα μικρότερο εύρος κέρδους και εμείς εδώ στην αγορά και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο που είναι οικονομικά ευάλωτος και προσπαθεί για το καλύτερο μήνα-μήνα. Φέτος κάναμε μια ομιλία με τον κύριο Σκρέκα. Αναμέναμε να έρθει από εδώ για να φτιάξουμε και φέτος το καλάθι. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, αλλά όπως βλέπουμε, περνάνε και μέρες. Λογικά ίσως και να μην προλάβουμε. Η αγορά όμως έχει τις τιμές. Έχουμε ένα καλάθι δηλαδή έτσι και αλλιώς. Είναι 6 με 7 προϊόντα δηλαδή στα θαλασσινά, τα οποία έχουν και μια μείωση.
Πάμε τώρα στο πεδίο της υγείας. Μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου για δύο θέματα. Να ξεκινήσουμε από τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία που ξεκίνησαν χθες, Εμιλία, από Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Αύριο στον Ευαγγελισμό το πρώτο χειρουργείο. Και θετικές και αρνητικές αντιδράσεις ακούω.
Κυρίως όμως έχουμε τις αντιδράσεις από το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο είχε προκηρύξει χθες κινητοποιήσεις. Να πούμε καταρχάς ότι έγιναν τα πρώτα χειρουργεία στα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Αχέπα. Ο πρώτος ασθενής ήταν ένας 67χρονος που από το 2019 περίμενε σε λίστα αναμονής για να κάνει επέμβαση αρθροπλαστικής.
Από το 19 είπες. 5 χρόνια δηλαδή. 4-5 χρόνια.
Ακριβώς. Ειδικά στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας υπάρχουν αρκετά περιστατικά που είναι πάνω από ένα χρόνο. Μπορεί να περιμένουν και 2 και 3, ειδικά για ορθοπαιδικά περιστατικά.
Και εκεί άκουσα ότι η χρέωση, βέβαια συμβολικά, αυτό το πλήρωσε το δημόσιο το πρώτο χειρουργείο, αλλά αν πλήρωνε ο ίδιος θα ήταν 1.200 ευρώ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι 4.000 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά.
Ναι, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά, ναι. Και αυτό είναι και το επιχείρημα του Υπουργείου Υγείας, ότι δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να χειρουργηθούν χωρίς να περιμένουν, με κόστος πολύ μικρότερο από ό,τι αν πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα.
Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να μπορεί να το κάνει, ανεξάρτητα αν τώρα συμβολικά πληρώθηκε, να το κάνει πρωί και δωρεάν και να μην χρειαστεί, για να μην περιμένει 5 χρόνια, να το κάνει απόγευμα.
Ναι, γιατί όπως λένε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή το 30% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού και αν δούλευαν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, δεν θα χρειαζόμασταν τα απογευματινά χειρουργεία. Μάλιστα, μιλάνε για ακραία αποστελέχωση, ειδικά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο πάνω στη Θεσσαλονίκη, όπου πολλές φορές ισχυρίζονται ότι διακυβεύεται η ασφάλεια των ασθενών. Τώρα,
εγώ πάντως να πω, Εμιλία, ότι συμφωνώ ότι είναι θετικό, έχει θετικές πλευρές το μέτρο, δηλαδή όσοι έχουν χρήματα να μην περιμένουν άλλο και να χειρουργηθούν απόγευμα, είναι θετικό γιατί συμπληρώνουν το εισόδημα οι γιατροί, υπάρχουν και τα αρνητικά που αναφέραμε. Σίγουρα πάντως είναι αρνητικό το να δημιουργείται αυτή η εικόνα που είδαμε χθες, γύρω από το κρεβάτι του ασθενούς, του πρώτου που χειρουργήθηκε, με γύρω-γύρω επισήμως γιατρούς και κάμερες. Αυτό δεν ήταν, θα πρέπει να το διαγράψουμε, δεν θα έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πριν να συνεχίσουμε το διάλογο που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον πρώτο ασθενή που χειρουργήθηκε στο Παπαγεωργίου και τι είπε αμέσως μετά ο Υπουργός Υγείας.
Ευχαριστώ το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Μελεσιό, τον γιατρό που κατάλαβε το πρόβλημά μου. Από το 19 προσπαθώ και δεν βρίσκω κανείς.
Να ξέρετε, γίνεστε ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας του εσύ.
Ευχαριστώ όλο
τον γιατρούς, για τη δυνατότητα. Ευχαριστούμε τους αναισιολόγους, ευχαριστούμε τους νοσηλευτές.
Αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά που κάτι που το συζητούσαμε στην Ελλάδα 32 ολόκληρα χρόνια τώρα γίνεται πραγματικότητα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας το αγαπάμε, το σεβόμαστε, το εμπιστευόμαστε. Η κοινή γνώμη θα συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι μια μεταρρύθμιση υπέρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Νωρίτερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου υπήρξε ένταση χθες ανάμεσα σε γιατρούς και τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Εισέβαλαν σε αμφιθέατρο του νοσοκομείου που ήταν σε εξέλιξη μια ημερίδα για την υγεία. Γιατροί διαμαρτυρόμενοι, ακούστε τι έγινε και ακούστε μετά τι είπε και ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Όχι φακελάκια για να γίνει υγεία. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί από τις ελλείψεις. Η βία στους υγειονομικούς οφείλεται στις ελλείψεις και εσείς στείνετε φιέστες με τους υπεύθυνους.
Αυτό λέει η άποψη αυτή, ότι αφού υπάρχουν ελλείψεις η βία δικαιολογείται. Άρα να τους πλακώσουμε όλους στο ξύλο. Να μην μείνει γιατρός όρθιος στο Παπαγεωργίου, ας πούμε. Έτσι, αυτή είναι η άποψη που ακούμε τώρα.
Και ας ακούσουμε για τα απογευματινά χειρουργία, τι λένε γιατροί και ασθενείς για τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία.
δεν γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις και δεν δίνονται τα κίνητρα στους γιατρούς ώστε να στελεχωθούν και να μπορούν να λειτουργήσουν στην καθημερινή λειτουργία.
Αποτελεί την αρχή για το ξύλωμα πραγματικά και για την είσοδο του ιδιωτικού τομέα μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.
Θα βιάζει τσέπη. Άμα είχα, θα πήγαινα και στον Άγιο Λουκά.
Θετικές και αρνητικές αντιδράσεις. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα από το χώρο της υγείας, Εμιλία, που λέγαμε και χθες. Έχει προκαλέσει σοκ η αυτοκτονία του καρκινοπαθούς, πρώην πολιτής βιβλίων 72 ετών, στην Κρήτη, γιατί όπως καταγγέλνουν οι συγγενείς του, δεν άντεχε να περιμένει άλλο το φάρμακο για τη χημειοθεραπεία που δεν έβρισκε όλο το τελευταίο διάστημα. Άλλη εκδοχή δίνει ο Υπουργός Υγείας, Εμιλία.
Μια τραγική ιστορία, Νίκο, που αναδεικνύει όμως το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στις ογκολογικές θεραπείες που είναι συστηματικές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Ο 72χρονος διαγνώστηκε στα τέλη Δεκεμβρίου με καρκίνο του πνεύμονα. Πριν ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες, θα έπρεπε κάθε φορά να προμηθεύεται ένα φάρμακο, το οποίο όμως εκείνο το διάστημα δεν υπήρχε πουθενά. Πρόκειται για ένα φθηνό φάρμακο, μόλις 12 ευρώ έχει, που τελικά βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα και κλείστηκε το ραντεβού του. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα, όπως σχεδόν διπλασιάστηκε και ο άτυχος 70χρονος υπέφερε από αφόρητους πόνους. Βέβαια, όπως καταγγέλνουν οι συγγενείς του, δεν ήταν μόνο η έλλειψη του φαρμάκου. Υπήρχε πρόβλημα και με τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνει πριν ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία, δηλαδή με το PET scan. Όπως λέει χαρακτηριστικά η κόρη του, χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη, τον έστελναν από τον Άναστο Καϊάφα με το πόρ της χημειοθεραπείας στο σώμα του επί ένα μήνα. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει γενικά καθυστέρηση στην έναρξη των ογκολογικών θεραπείων από 2-4 μήνες, όχι τόσο λόγω έλλειψης φαρμάκων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αναμονή για χειρουργία και κτηνοθεραπείες. Ακόμα και για να πάρει ο ασθενής αποτελέσματα της βιοψίας, μπορεί να περιμένει 2 μήνες, γιατί λόγω της έλλειψης προσωπικού καθυστερούν πολύ να βγουν. Το θέμα βέβαια είναι ότι ο καρκίνος δεν μπορεί να περιμένει και σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση αυτή αλλάζει την πρόγνωση ή αποβαίνει μοιραία για τον ασθενή. Βέβαια, από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του για το συγκεκριμένο περιστατικό, υποστηρίζει ότι για το συγκεκριμένο φάρμακο η έλλειψη ήταν μόνο για μερικές ημέρες και μάλιστα για τον ασθενή είχε εξασφαλιστεί μέσω του ΙΦΕΤ μια ποσότητα και είχε κλειστεί την περασμένη εβδομάδα το ραντεβού του. Τώρα, το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί. Και όπως λέει ο Υπουργός Υγείας, δεν υπάρχει πλέον έλλειψη του συγκεκριμένου φαρμάκου.
Το πρόβλημα που καταστάθηκε, αλλά ο άνθρωπος δεν υπάρχει πια. Θα ακούσουμε τι υποστηρίζει ο εξάδελφος του καρκινοπαθούς που μίλησε στο Μέγκα. Τι απαντά ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό πάντως πρέπει να πω, Εμιλία, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα το χώρο της υγείας, ότι αν είναι έτσι όπως καταγγέλνουν οι συγγενείς του καρκινοπαθούς, είναι πραγματικά τραγικό να χάνεται 2024 μια ζωή, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ένα φάρμακο το οποίο γιατί δεν μπορούσε να βρεθεί. Γιατί όπως λέει το Υπουργείο Υγείας, επειδή ήταν πολύ φτηνό, όπως είπες, 11-12 ευρώ, δεν συνέφερε να το φέρνουν και υπήρχε όντως έλλειψη. Είναι τραγικό. Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο θέμα αυτό, να μην χαθεί έτσι άλλη ανθρώπινη ζωή. Εμιλία, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον εξάδελφο του καρκινοπαθούς και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
Κοιτάξτε να δείτε, ο ξάδερφος διαγνώστηκε στα τέλη του Δεκέμβρη από καρκίνο στον πνεύμονα. Ξεκίνησε η διαδικασία για να μπορέσει να κάνει θεραπείες. Του κλείσαν ένα ραντεβού για να κάνει μια εξέταση από το PET scan, αυτό το μηχάνημα το οποίο διαγνώστηκε τον καρκίνο σε όλο το σώμα αν υπάρχει. Δυστυχώς το ραντεβού αυτό κλείσει για το τέλος του Φλεβάρι. Προχωρήσαν οι θεράποντες γιατροί, του βάλανε το port αυτό για να μπορεί να περάσει χημειοθεραπεία και του γράψανε το φάρμακο για να το μεταφέρει την επόμενη Τρίτη. Τώρα αυτό το πράγμα γίνεται αρχές του Μάρτη πλέον. Ο όγκος έχει από τα 6 εκατοστά έχει πάει στα 9,5. Έχει αρχίσει να αισθάνεται πόνους. Του γράφουν το φάρμακο το οποίο του ζητάνε να του το προσκομίσει στο νοσοκομείο την ερχόμενη Τρίτη για να κάνουν την πρώτη χημειοθεραπεία. Δυστυχώς το φάρμακο δεν υπήρχε πουθενά. Πάθαμε την πλάκα δηλαδή. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Το φάρμακο μας ειδοποίησαν την προηγούμενη Δευτέρα το πρωί. Και ελάτε την ερχόμενη Τρίτη να κάνετε την πρώτη χημειοθεραπεία. Ήταν τόσο απογοητευμένος από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν περίμενε δηλαδή. Μιλήσαμε το Σάββατο το βράδυ. Είχε πάρα πολλές απορίες. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Έτσι, επειδή έχει περάσει η γυναίκα μου αυτό το στάδιο όλο και ξέραμε, μίλησε με τη γυναίκα μου αρκετή ώρα να τον διαβεβαιώσει ότι δεν είναι τίποτα, να του δώσει τον εμψυχώναμε τέλος πάντων, που κάναμε μικρά αποσυκό κουβέντα, δεν μας έδειξε εικόνες ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήταν ένας άνθρωπος, θα λέω, που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ το νοσοκομείο και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε ένα τοίχο.
Είχαμε κλείσει στον ασθενή σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μας σύστημα ραντεβού για να λάβει θεραπεία του στις 4 Τρίτου. Εκείνος δεν προσήλθε και έτυχε ειδοποιηθεί και ηλεκτρονικά. Και του κλείσαμε νέο ραντεβού για σήμερα που τελικά δεν προσήλθε. Δεν υπάρχει σύστημα υγείας στον δρόμο που έχει πληθώρα PET scan. Αυτό δεν είναι τόσο πολύ εύκολο να γίνει. Άρα κάποια μικρή αναμονή πάντα υπάρχει σαν σπίτι. Το φάρμακο το έπαιρνε ο ασθενής. Αν δεν το βρήκε μία φορά βρέθηκε φάρμακο. Ακούστηκε την ευθύνη την έχει και ο Εθνικό Σύστημα Υγεία λόγω τη ελλείψεω τη ετοποσίδη. Να πω ότι αυτό δεν είναι απολύτω ακριβέ. Η ετοποσίδη είναι ένα φάρμακο φτηνό των 11 ευρώ. Πράγματι, υπήρχε για έλλειψη για μερικέ μέρε. Είχαμε παρέμβει άμεσα από το Υπουργείο και είχαμε εξασφαλίσει μέσω του ΦΕΤ παραγγελία άμεσα. Έχω έρθει ο ίδιο προσωπικά σε επαφή με την εταιρεία προ 15 ημερών. Έχουμε διορθώσει το πρόβλημα που υπήρχε με την τιμή του λόγω τη τιμή δεδομένη εισαγωγή και έρχεται κανονικά το φάρμακο και υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Θα το ξαναπώ, επειδή χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Ανεξάρτητα αν ένα φάρμακο για καρκινοπαθή έχει 11 ευρώ ή μισό ευρώ, η πολιτεία οφείλει να το έχει διαθέσιμο όταν το χρειάζεται ο άνθρωπος και να μην χρειάζεται να περιμένει. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση που δεν περίμενε μερικές μέρες, όπως λένε οι συγγενείς του, αλλά μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα όγκος να αυξηθεί σημαντικά, να υποφέρει και τελικά να δώσει τέλος στη ζωή του. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, πάμε στην Άννα Κανδύλη ξανά, γιατί έχουμε εξέλιξη στο θέμα με τις πλημμύρες στη Μάνδρα το 2017, που είχαν κοστίσει τη ζωή σε 25 ανθρώπους. Ήταν να καθίσει σήμερα στο εδόλιο σε δεύτερο βαθμό η Ιρένα Δούρου, η τότε Περιφερειάρχης Άννα, που είχε αθωωθεί πρωτοδίκως. Τότε είχαμε εισαγγελική έφεση κατά της πρωτοβάθμιας αθώωσης. Θα μας εξηγήσει γιατί τελικά είναι οριστικά αθώα η Ιρένα Δούρου.
Λοιπόν, ναι, η Ρένα Δούρου και άλλοι πέντε, και άλλα πέντε άτομα, και τα οποία ακριβώς είχαν αθωωθεί πρωτοδίκως και ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία. Το δικαστήριο λοιπόν σήμερα έκρινε ότι αυτή η έφεση ήταν εκπρόθεσμη της εισαγγελίας χωρίς να υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η δίκη θα συνεχιστεί με 8 κατηγορούμενους που απομένουν, οι οποίοι είναι στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, οι οποίοι σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί με ποινές κατά περίπτωση που έφταναν τα 6 χρόνια.
Και να πούμε ότι δήλωσε η Ρένα Δούρου: δεν πανηγυρίζω, η οδύνη για την απώλεια ανθρωπίνων ζώων δεν σβήνει ποτέ. Άννα Κανδύλη, ευχαριστούμε. Θεοδός Πάνου εδώ κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Θεοδός. Καλό για μεσημέρι. Να δούμε γιατί συνελήφθη για εμπρισμό ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής. Τι συνέβη?
Για εμπρισμό από αμέλεια. Όλα ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι όταν ξέσπασε φωτιά στο Λαύριο, η οποία μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πήρε και σχετικά μεγάλες διαστάσεις. Ευτυχώς όμως ο νοτιάς, περίπου 5 με 6 μποφόρ που έπινε εκεί στην περιοχή, έσπρωξε την φωτιά προς την θάλασσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο αντιδήμαρχος μαζί με έναν υπάλληλο του Δήμου φέρεται να πήγαν σε ένα οικόπεδο για να κάψουν υπολείμματα από καλλιέργειες. Να κάψουν υπολείμματα από καλλιέργειες με αποτέλεσμα να ξεφύγει ένα λύκειο. Ήταν κοντά εκεί όταν πια η φωτιά είχε πάρει διαστάσεις, όχι κοντά στο οικόπεδο, αλλά όταν η φωτιά πια είχε φύγει από αυτό το οικόπεδο. Σημείο, ναι. Από εκεί και έπειτα, όταν έσβησε η φωτιά και πραγματοποιώντας έρευνες η αρμόδια διεύθυνση του πυροσβεστικού σώματος, διαπίστωση από πού έφυγε αυτή η φωτιά, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό από αμέλεια στον αξιωματούχο, στον κλεμμένο αξιωματούχο του Δήμου Λαυρεωτικής.
Ο οποίος άκουγα το πρωί το δήμαρχο που έλεγε το ότι εμείς είχαμε άδεια για να κάψουμε, ήταν προγραμματισμένη καύση, η πυροσβεστική λέει άλλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η πυροσβεστική λέει ότι δεν έχουν τηρηθεί στο 100% οι διατάξεις που ορίζει το άρθρο 9 του νόμου 21 για την καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών,
κλαδιά δηλαδή,
ή κλαδιών. Να θυμίσουμε ότι είναι μια εποχή η οποία επιτρέπεται η καύση. Αλλά πώς επιτρέπεται? Πρέπει να υπάρχει. Να υπάρχουν αποθέματα νερού τουλάχιστον 200 λίτρων στο σημείο, να υπάρχει μια μεγάλη περιμετρική ζώνη ασφαλείας ώστε να μην διαφύγει η φωτιά, ενημέρωση βέβαια του πυροσβεστικού σώματος και αν είναι πολύ μεγάλη έκταση να υπάρχει και όχημα. Μάλιστα. Του πυροσβεστικού σώματος. Να σας πω ότι στο σημείο έλεγε, λένε οι υπεύθυνοι του Δήμου, ότι υπήρχε πυροσβεστικό όχημα όμως του Δήμου, το οποίο προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, αλλά όταν πια η φωτιά έφυγε τότε ειδοποίησαν την πυροσβεστική.
Ήταν μεγάλη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδός Πάνου. Ακούμε το Δήμαρχο Λαυρεωτικής στον Αντένα, τον Δημήτρη Λουκά.
Σε ένα παλιό γήπεδο του Παλαβροτικού, είναι δίπλα στη θάλασσα. Μαζεύουμε εκεί τα κλαδέματα και είχαμε πάρει άδεια ως Δήμος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το διάστημα μέχρι τέλος Απρίλη, που δεν είναι η αντιπυρική περίοδος, κάναμε ελεγχόμενη κάψη κάθε μέρα έτσι λίγα-λίγα για να φύγουν να μην τάχουν το καλοκαίρι. Η φωτιά, επειδή είχε νοτιά χτες, έφυγε και πήγε δίπλα στο μεγάλο σωρό των κλαδεμάτων. Πήρε φωτιά, τη σβήσατε. Το άξιο όμως είναι, το σημείο το είναι, ότι αυτό ούτε εμπρισμός που λένε είναι, ούτε ένας δείτε κανένας, έχω 9 αντιδημάρχους, ένας αντιδήμαρχος και για σύλληψη.
Αθλητικά. Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα Δημήτρη. Καλό μπράβο στα πιτσιρίκια του Ολυμπιακού.
Γιατί πέτυχαν μια θριαβευτική πρόκριση στο Final Four του UEFA Youth League, δηλαδή στο Champions League των νέων, η ομάδα νέων του Ολυμπιακού κάτω των 19 ετών, κέρδισε στο Μόναχο την Bayer 3-1 και προκρίθηκε στο Final Four τη διοργάνωση στι 19 Απριλίου. Στο Ινιόν τη Ελβετία θα παίξει με την Nant. Το άλλο ζευγάρι όπου θα βγει ο άλλο ημιτελικό είναι Mainz Porto και Milan Real παίζουν σήμερα. Ο τελικό στην Ινιόν στι 22 Απριλίου. Πολύ μεγάλη μπράβο επιτυχία για του μικρού του Ολυμπιακού.
Κύπελο, πού θα γίνει ο τελικό?
Να τηρηθεί η προκήρυξη σχετικά με την έδρα τελικού του κυπέλλου Ελλάδος, αποφάσισε η ΕΠΟ. Η προκήρυξη αναφέρει ότι σε περίπτωση που είναι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τότε θα γίνει στο Παθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Οπότε η Θεσσαλική πόλη θα φιλοξενήσει το τελικό του κυπέλλου Παναθηναϊκού Άρη στις 18 Μαΐου. Απομένει επίσημα να το ανακοινώσει όμως το γήπεδο η ΕΠΟ. Champions League, η Arsenal μετά από 14 χρόνια.
Ναι, ναι.
14 χρόνια έκανε για να επιστρέψει στα προημιτελικά. Κέρδισε 4-2 στα πέναλτι την Πόρτο και πέρασε στα προημιτελικά στους 8 του Champions League. Και η Μπαρτσελόνα πέρασε στους 8 μετά από 4 χρόνια. Κέρδισε 3-1 την Νάπολη. Να σας πω ότι απόψε στις 10 έχουμε Ατλέτικο Μαδρίτ Σίντερ και Μπορούσια Ντόρτμουντ Αϊτχόφεν. Είναι τα δύο παιχνίδια.
Στο πρώτο
παιχνίδι η Ίντερ είχε κερδίσει 1-0. Το άλλο μάλιστα παιχνίδι την Μπορούσια Αϊτχόφεν στο πρώτο αγώνα ήταν 1-1.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να δούμε πού θα βρέξει σήμερα και αύριο στην Αττική και τι αλλάζει με την πρόγνωση του τριημέρου. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι σήμερα και αύριο. Στην Τρινέσπορο και τις αποκοιμαντικές ώρες θα έχουμε κάποια πρόσχεση βροχή στα βόρεια του νομού. Βελτιώνεται ο καιρός Παρασκευή και Σάββατο. Θα ξαναβρέξει όμως στην Αττική την Κυριακή και όχι μόνο στην Αττική. Ένας άστατος, αρκετά άστατος καιρός σε όλη τη χώρα. Πάντως στην καθαρή Δευτέρα φαίνεται ο καιρός ξανά.
Άρα το νέο στοιχείο είναι ότι η Κυριακή του τριημέρου θα είναι με βροχές.
Θα είχε αρκετές βροχές σε αρκετές υπηρετικές περιοχές και στην Πάτρα για παράδειγμα σίγουρα, αλλά και σε αρκετές περιοχές. Τοπικές μπόρες, δηλαδή πάλι μεσημέρι απόγευμα, αλλά όχι τόσο τοπικές όπως είναι σήμερα, σε αρκετές περιοχές δηλαδή την Κυριακή. Πάντως νομίζω δεν θα χαλάσει την καλή εικόνα του τριμέρου, γιατί και το Σάββατο θα είναι σχετικά καλό και καθαρή Δευτέρα με τα τελευταία στοιχεία θα είναι σχετικά βελτιωμένο ο καιρό. Κάποιες ελάχιστες βροχές να μην μετράμε, να μας μείνει ότι η ιδέα και η αίσθηση ήταν καλός καιρός για την Δευτέρα.
Και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες το μεσημέρι εκεί πάντα κοντά στους 20 και λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, μια χαρά. Να σε ευχαριστήσουμε Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, ένα λεπτό μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Λάσκαρης Αγοραστός, Γιώργος Νταβαρίνος. Και φυσικά μείνετε στο Real FM. Γιατί ακολουθούν αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη, απόλυτη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.